Gepleýär Adatlyk radiosu. Ertirimiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada söýlenmeni ýogşana Nurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 14-nji mart hepdäniň duşanby güni. Hepdäniň jem programmamy, ýagny geçen hepdäniň esas temalaryna gysgaça synmaly hemde dünýä türkmenleri atly ýürüýte gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň möhüm täzeliklerini dinle. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 13-nji martda Parijde Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat başlygy Federico Mogherini bilen birlikde Fransiýanyň, Britaniýanyň, Italiýanyň we Germaniýanyň daşary işler ministrleri bilen maslahatlaşdy. Bu duşun gün tertibindäki esasy mesele Birleşen Milletler Urumasynyň howgunnarlygyny Jenewada Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň rejimi bilen Siriýanyň oppozisiýa toporlarynyň wekilleriniň arasynda 14-nji martda başlanmaly gönnel parahatçylyk gepleşikleri boldy. Bu gepleşikler Siriýanyň hökümet güýçleri bilen oppozisiýa söwgüşçüleriniň arasynda baglaşylan arga ýarasygy berkitmegi maksat edinýär. Al-Qaýda jeňçileri we öýlerini Islam döwleti diýip atlandyrýan toporyň söwgüşçüleri bu ýarasygyň arasygyna girdilmedigi olaryň Jenewa gepleşiklerine wekilçiligi bolmaz. Ortiýetiň Jenewadaky diplomatik missiýasy BMG-nyň Moskwadaky adam hukuklary edarasynyň ýapylýanlygyny tassyk etdi. Bu habar 12-nji martda Ortiýetiň Rianovost habar gurulugy tarapyndan ýaýradyldy. BMG-nyň adam hukuklary baradaky ýokary komissarlygy bu habara badawat hiç bir düşündiriş bermedi. Rianovostiň ýazmagyna görä Ortiýetiň elçisi Aleksey Baradavkin adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygyň Ortiýetde adam hukuklary guramalaryny döretmäge kömek edenligini we bu guramanyň Moskwadaky idaratynyň ýapylmagyna hiç bir üýtgeşlik görmeýändigini aýdypdyr. BMG-nyň adam hukuklary komissary Zeyd Rad al-Hüseýin 10-njy martda Kremlden Ortiýetiň bu idaratynyň Moskwadaky ofisini ýapmakçy bolýanyny barada aşarat gelenligini aýdypdy. Demirgalyk Gunwatar Pakistanyň 12-nji martda çökön kömür kanyny adyndan 7 magdançy helak boldy. Ýene 2 magdançy bolsa henizem tapylmaýar. Owgan serhedine golaý Oroklay tire trawyna ýerleşen kömür kanynyň çökmegine agyr ýagan ýagyş sebäp bolupdyr. Etrawyň ýokary derejeli hökümet resmiýeti Zubayr Han 26 magdançynyň halat edilendigini, emma ýagyşyň halat ediş işlerine päsgel berýändigini aýtdy. Gepler Adatlyk radiosu hormatly dinleýijiler habarlar dinleýärsiňiz. ABŞ-nyň Respublikan prezidentlige kandidaty Donald Trump 2016-njy ýyldaky prezident saýlawlaryna Respublikanlaryň esas kandidaty bolmak ugruna ses berişligiň soňky tapgyryna agyr ýeňilişe sebäp boldy. Florida senator Marco Rubio onu Amerikan paýtagtynda Trump'ın 13.8% gollaw bilen 3-nji bolan ýerini aňsatlyk bilen ýeňmegi başardy. Washington aglaba demokratlaryň şäheri we hasawalan saýlawçylaryň 6% respublikan bolup durýar. Gunwatardaky Wyoming ştatynda Texasyň senatory Ted Cruz Trump'ı seslerin 66.13% almak bilen tozana gardy. Rubio bu ses berişlikde seslerin 19.5% gazandy. Trump bolsa 3-nji bolup 7.10-2% sesarlı. Irak'ın Bağdat'ta hükümeti öğlerin İslam devleti atlandırıyan cengçilerin Demirgalık'ta Kirkuk şehrinin olayına kimik hücum edenliğine ediyar. 12-nji martda hüjüm bir näçe gün içinde edilen ikinji himik hüjümdir. Irak resmiýleri taýda şäherine garşatylan toplardaky zeherli maddalaryň Islam döwleti jeňçilerine garşy töweşýän Şaý milisiýasynyň agdatynyň 3 ýaşlyk gyzyny öldürenligini aýdýarlar. Olar bu hüjümlerde taýdanyň ýene 60 ýaşyjysynyň ejir çekenligini aýtdylar. Ýüzler çadam boldy, gaçmaly boldy. Warszawada we Polsanyň beýlik şäherlerinde müňlerçe demonstrasiýaçy hökümetiň ýurdun konstitusiýa suwudyny ysmat eden çäreleriňe garşy protest bildirmek üçin ýörüşe çykdy. 12-nji martdaky demonstrasiýa dekabrda hökümet başynda Kanun we Adalet partiýasynyň gollanan kanun ýöredişlerine garşy gurulan protestden bäri iň uly ýörüş boldy. Tankyçylar bu kanun ýöredişleriniň konstitusiýa suwudyny hökümet ygtyýarlygyna gödäkçilik etmek ukyýyny gowşa diýanyna aýdýarlar. Polyak paýtagtynda 50 000 çemet adam ýurdun konstitusiýa Suudunun binasının önüne toplandı. Beylek şehirlerde hem protestler uğurlu. Owgan jeňçi topary Hezbe İslami özünün hökümet bilen gepleşiklere taýýardygyna aýdýar. Ýakasy gaýyşly uruş terkerdesi Gulweddin Hikmetýarynyň ýolbaşçylygyndaky topar 13-nji martdaky beýanatyny özünün parahatçylyk isleýändigini aýtdy. ABŞ-nyň döwlet departamenti hikmetýar Talibany we Al-Qaydany gollanyň üçin terrorçylar sanawyna girdipdi. Emma Amerikan we Uwan resmiýetleri soňky bir näçe ýylda uruş soňlamagy kömek etmek üçin Hezbi Islamy toparynyň wekilleri bilen duşdylar. Hikmetýar geçen ýyl öz eýerjilerini Talibany garşy töwüşde Islam döwlet toparynyň jeňçilerini gollamagy çağırdy. Bu toparyň 13-nji martdaky beýanatynda ýene iki agdalarynyň global terrorçylar sanawyna goşulanyny üçin Washington tanqid edilýär. İran geçen ay Orta etilen Saudi Arabistan'ın arasında nevtin global ardanlamağını toktatmak için gelinen ilalaşık sebepli öz nevt önümçülüğünü dondurmak niyetinin yokluğuna etti. İran'ın nevt ministri Bizan Namdar Zengen'e 13. Mart'ta Prestive'de verilen çıkışında beylik nevt önüreyen yurtlar bizi öz günümüze koysun neydi. Zengen'e Tehran'ın nevt çıkarmasını kemeltmek aradı. Dine gününe 4 milyon baril nevt öndürüp başlağından son fikir edecektiğine etti. İran davali yadır programma sebepli Tehran'a karşı girilen günvatar sanksiyelerinden olal gününe şeyle meçhördü nevdi öndürüyerdi. Zangene ön nevdi önümçülüğünü dondurmağın değişme olacaktığını İran'ın öz yitiren bağlar payını izin almak isleyenliğine aydıptı. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýogsuna Anwar tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris, azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.